Îngăduiți-mi să citesc două versete din Scriptură, lângă cele care au fost citite. Luca 22 cu 19 și 20. Versete care spun așa. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Sărbătoarea de astăzi, de putem să-i zicem sărbătoare, ne cheamă să ne uităm înapoi spre ceea ce a făcut Domnul. Poate vă mirați când zic de putem să-i zicem sărbătoare. Atunci când ne facem una cu patimile și suferințele lui Hristos, suferim împreună cu El, ne doare, chiar dacă avem bucuria de a ști că toate acestea le-a făcut pentru noi. Aș vrea să vă chem în această seară, frați și surori, care ați venit în Biserica Poarta Cerului ca să stăm în jurul mesei Domnului. Aș vrea să vă chem astăzi să înțelegem încă o dată că tot ceea ce pomenim astăzi, tot ceea ce amintim astăzi, este numai și numai pentru că Iisus a făcut totul pentru noi. Este foarte uzitată o ilustrație despre contele de Zinzendorf, cel care a pornit marea trezire spirituală a fraților moravieni. Omul acesta s-a întors la Domnul contemplând un tablou care prezenta răstignirea lui Hristos. A contemplat tabloul acela, l-a privit pentru ceasuri multe, s-a uitat la el și a sesizat că undeva în partea de jos cu litere mici scria așa: aceasta am făcut eu pentru tine, tu ce faci pentru mine? A fost atât de copleșit de lucrarea jertfitoare a lui Hristos, încât acolo a capitulat în fața jertfei Mântuitorului. A fost un om pe care Dumnezeu l-a folosit cu multă putere și cu mult har. Astăzi, frați și surori, vreau să vă aduc aminte că dacă vorbim despre un Ghețiman în care Domnul a suferit, vorbim despre Ghețimani ca să înțelegem că suferința Domnului de acolo a fost pentru noi. Dacă vorbim despre Gabata, acolo unde Domnul a suferit, suferința Lui a fost pentru noi. Dacă vorbim despre o Golgotă însângerată, vorbim pentru că acolo Domnul a suferit pentru noi. Și aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi astăzi, față în față cu suferințele Mântuitorului, că suntem datori în momente ca și acestea să ne aducem aminte de bunătatea lui Dumnezeu care a făcut totul pentru noi. Niciun cuvânt din Scriptură nu e la voia întâmplării. Nimic nu e zadarnic. Există pe paginile Evangheliilor menționat un personaj despre care nu se spun multe lucruri, dar suficient ca să înțelegem cu cine aveam de-a face. Era un personaj cu numele Baraba, care în contextul în care Domnul Iisus Hristos era judecat de către Pilat, Baraba era undeva întemnițat și aștepta sentința capitală pentru omorul pe care l-a făcut, pentru răscoala pe care a făcut-o. Însă Pilat a pus o întrebare. Pe care vreți să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Iisus? Și mulțimea a strigat cu glas tare, slobozește-l pe Baraba. Așa alege lumea. Lumea alege păcatul. Lumea alege răul. Însă ceea ce este demn de remarcat este că Baraba, omul vinovat, Scriptura îl numește tâlhar vestit, notoriu. Baraba, omul care a făcut răscoală, deci era rebel, era un om răzvrătit. Baraba, omul care a omorât, era un criminal. Omul acesta, într-o zi când am zice noi ca oameni a culminat nedreptatea pe pământ, omul acesta a fost eliberat, iar Iisus Hristos, despre care Pilat a spus numai în Evanghelia după Ioan, de trei ori Pilat a afirmat, de trei ori, este fără vină, nu găsesc nicio vină în el, omul acesta n-are păcat. El, Iisus Hristos, despre care tâlharul care a fost răstignit alături, a zis, noi este drept să murim în felul acesta, dar omul acesta n-are niciun păcat. Omul despre care sutașul de lângă cruce a zis, omul acesta a fost cu adevărat neprihănit. Nu vi se pare ciudat să vedeți că un Baraba vinovat este eliberat, în timp ce un Iisus neprihănit, curat și sfânt este osândit? Știți de ce este prezentat acest lucru pe paginile Sfintelor Scripturi? Ca să înțelegem fiecare dintre noi suferințele și moartea lui Hristos a avut caracter înlocuitor. De aceea a suferit Hristos, nu pentru că era vinovat. El a suferit în locul celor vinovați. Da, Hristos a suferit în locul celor ce aveau vină și s-ar putea cineva dintre cei de aici în această seară să zică, bine, dar noi n-am făcut ce a făcut Baraba. Oare? Știți ce spune Domnul Iisus Hristos într-un anume context? Matei 15, cred. Spune, din inimă ies uciderile. Și tot Domnul spunea că ucigașii acela care urăște pe fratele său. Suntem oameni care ne-am făcut vinovați de toate păcatele lui Baraba. Dar așa cum Baraba a beneficiat de ceea ce a suferit Hristos, așa fiecare dintre noi trebuie să înțelegem în această seară, tot ce a suferit Hristos, a suferit pentru noi. Da, Hristos a suferit pentru noi. Ce bine ar fi să înțelegem ceea ce spune 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 18. Ia uitați-vă la acest verset pe care îl spune apostolul Petru. Zice, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate. El, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți. Moartea lui Hristos a avut un caracter înlocuitor și astăzi aș vrea să vă chem să înțelegem fiecare dintre noi că tot ce a suferit Hristos a suferit pentru noi. V-ați gândit vreodată la timpul pe care l-a petrecut Mântuitorul pe cruce? V-ați gândit vreodată la asta? A stat 6 ceasuri pe cruce. De la ceasul al treilea a stat până la ceasul al șaselea, zice Scriptura, ceea ce ar însemna amiaza la noi, ora 12. A stat pe cruce și cât a stat acolo pe cruce, n-a auzit decât batjocuri, n-a auzit decât respingere, n-a auzit decât hulă. Și acolo pe cruce, la un moment dat, Mântuitorul a ajuns, după ce s-a făcut întuneric, pentru că s-a stins lumina lumii, s-a făcut întuneric peste pământ și Mântuitorul, acela care mereu se ruga lui Dumnezeu și zicea, Tată, Tată, uitați-vă numai în Ioan 17 și vedeți de câte ori Domnul Iisus Hristos în rugăciunea Lui îi zice lui Dumnezeu, Tată. Însă dintr-o dată Domnul Iisus acolo pe cruce, în mijlocul suferințelor cumplite, strigă cu glas tare și zice, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? V-ați pus întrebarea de ce de data aceasta nu-i zice Tată? Știți de ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos era în fața lui Dumnezeu ca judecător și luase Mântuitorul asupra lui păcatele lui Baraba, dar și păcatele lui Nelu Filip, păcatele lui Baraba, dar și păcatele tale, păcatele lui Baraba, dar și păcatele tale. A luat și păcatele oamenilor de pe pământul întreg, le-a luat asupra lui. Și stătea acolo pe cruce, n-a putut să zică altceva decât Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și acolo pe cruce, Domnul a ispășit în locul nostru. Până când, la un moment dat, zice Scriptura, că tot el a strigat cu glas tare și a zis, s-a isprăvit. Pentru că isprăvise de făcut plata pentru noi. Și dintr-o dată modul de adresare al Domnului se schimbă. Ultimele cuvinte pe care le-a rostit înainte de a-și da Duhul a zis, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Aș vrea să vă chem să vedeți lucrarea Domnului înlocuitoare. A stat înaintea batjocurilor oamenilor. A stat înaintea judecății lui Dumnezeu. A plătit totul. Și apoi s-a încredințat în mâinile Tatălui. Și a rămas în mâinile Tatălui. Toate acestea le-a făcut Domnul pentru noi. Am să vă mai spun un lucru. Știți că acolo pe cruce Domnul Iisus a gustat iadul pentru noi? Că ce este iadul decât părăsirea lui Dumnezeu? Oamenii de pe pământul acesta, să știți că nu sunt părăsiți de Dumnezeu. El face să strălucească soarele Lui și peste cei răi și peste cei buni. Dar acolo pe cruce Domnul a fost părăsit. Și asta este, dacă vreți, gustul iadului. Când Dumnezeu și-a întors fața, când Dumnezeu n-a mai putut să vadă, pentru că spune în Isaia că ochii lui Dumnezeu nu pot să vadă nelegiuirea. Dumnezeu nu s-a mai putut uita spre Fiul Său, care luase asupra Lui păcatele noastre. Și acolo pe cruce a suferit Hristos chinul părăsirii. L-a părăsit Tatăl. Toate acestea le-a făcut Domnul pentru noi. Înțelegem noi în această seară cât de datorii suntem Domnului? Aș vrea să medităm, seara aceasta nu e seară de predici, seara aceasta nu e seară de programe, seara aceasta este o seară în care suntem chemați la meditație. Să înțelegem fiecare dintre noi ce mult îi datorăm Domnului. Să ne gândim la suferințele Mântuitorului, să citim zilele acestea din Scriptură, pentru că sunt multe capitole care vorbesc despre suferințele Mântuitorului și să înțelegem că pentru noi, pentru fiecare, a suferit Mântuitorul. Există echipe de salvamontiști la munte care au menirea să caute pe cei care se rătăcesc sau cad în munți. Echipele acestea de salvamontiști au câini special antrenați ca să îi găsească pe cei ce s-ar întâmpla să fie acoperiți de avalanșe în munți. A fost o întâmplare reală, de altfel. Când undeva în munții Alpi, o echipă de salvamontiști avea un astfel de câine, a venit o avalanșă și erau siguri că niște turiști au fost prinși acolo sub avalanșă. I-au căutat, nu puteau să facă mare lucru și unul dintre câinii specializați în găsirea celor ce sunt prinși sub zăpezi s-a dus și l-a găsit pe unul dintre cei ce era acoperit în zăpadă. A dat zăpada la o parte, câinele acela, a încercat să dea la o parte zăpada, a ajuns la omul acela care era aproape degerat, a dormit deja din cauza frigului, era adormit acolo în condiția aceea, aproape degerat. Și câinele a știut ce să facă, s-a culcat peste trupul omului. Omul acela, la un moment dat, simțind căldura animalului de lângă el, și-a revenit, s-a trezit, dar s-a trezit speriat dintr-o dată și a dat seama că e un animal lângă el. Și pentru că era echipat cu un cuțit, a scos repede cuțitul și l-a înfipt în animal. Sigur că, dintr-o dată, câinele, înțepat de acel cuțit, a sărit și a fugit până la echipa de salvamontiști. A fugit departe, însă în spatele lui a rămas o dâră de sânge. Știți că dâra aceea de sânge a fost indiciul pe care l-au folosit salvamontiștii ca să se ducă pe dâra sângelui, s-au dus până când l-au găsit pe cel ce era degerat acolo. Întâmplarea spunea că a murit câinele, dar omul a fost salvat datorită sângelui acela care a rămas lăsat de câine. Frați și surori, vreau să vă spun că mai mult decât atât. Iisus Hristos a lăsat o dâră de sânge spre fiecare dintre noi. S-a dus la Tatăl și datorită acelei dâre de sânge, Tatăl a știut să trimită într-o zi pe Duhul Sfânt până la mine ca să mă scoată din condiția mea păcătoasă și să mă mântuiască. Și zic, sunt dator sângelui lui Hristos. Ca și mine ești dator și tu sângelui lui Hristos. Înțelegem noi în această seară ce a făcut Domnul pentru noi? Înțelegem noi în această seară că dacă putem vorbi despre mântuire, vorbim despre mântuire numai pentru că Domnul s-a jertfit la Golgota? Vom avea cina Domnului. Și suntem chemați să stăm înaintea Domnului la cină. Însă vreau să vă chem cu toată dragostea să înțelegem ce e cina. E așa de interesant să vezi pe Domnul cu o seară înainte de a fi arestat și prins. Când am citit astăzi cuvântul acesta, trebuie să vă spun că am rămas foarte impresionat să văd că Domnul într-o atmosferă, nu știa Domnul ce urma să se întâmple? Ba da, știa. Tocmai le-a spus ucenicilor săi, se apropie ceasul, se apropie vânzătorul. Și totuși Domnul și-a făcut timp să stea cu ai lui, cu familia lui, cu ucenicii lui. Și a mai rămas impresionat de un lucru. După ce au luat cina, zice, după ce au cântat cântarea, acolo la cină, au cântat cântarea. au ieșit în muntele măslinilor. Gândiți-vă, Domnul nu era de fel în necunoștință de ceea ce urma să se întâmple. Și totuși, au fost lucruri importante pentru el. Să stea la masă cu ai lui, să cânte cântarea către Domnul. Am stat și mi-am pus întrebarea, cum poate vă pune și dumneavoastră. Cum a avut Domnul atâta tărie? Că noi, dacă am ști că mâine ne ducem doar la o operație, tremurăm cu o zi înainte și nu știm ce să mai facem și vom zice, numai de cântare nu ne arde. De unde a avut Domnul atâta tărie? Aș vrea să nu uităm niciunul dintre noi, pentru că lucrurile acestea sunt lăsate ca învățătură pentru noi. Nimic din ce se întâmplă în lumea aceasta nu e accident sau întâmplare, ci Tatăl știe totul. Și totul este în mâinile Tatălui. Uitați-vă la Mântuitorul. Și-a făcut timp să stea la masă cu ucenicii săi. Și aș vrea să medităm câteva momente la ceea ce înseamnă masa aceasta. Dacă ați fost atenți, primele versete care au fost citite spuneau așa: în ziua din tâia praznicului azimilor, ucenicii au venit la Iisus și au zis: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? El le-a răspuns: duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i, învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Când vorbim despre cina Domnului, în mod obligatoriu, cina Domnului, în mod obligatoriu implică pregătire. S-ar putea să auziți tot felul de predicatorași pe aici, pe acolo, care vor veni să spună: o, noi trebuie să fim pregătiți în fiecare zi. E drept? Nu contest asta. Trebuie să fim pregătiți în fiecare zi. Însă șederea cu Domnul la cină e un act sacru. Nu e un lucru oarecare. E un act sacru pe care Domnul l-a prețuit nespus de mult. Amintea fratele Eusebiu aici și zicea ceea ce a spus Mântuitorul: am dorit mult să mănânc Paștele acestea împreună cu voi. Înțelegem noi în această seară că cina Domnului implică în mod obligatoriu pregătire? De ce credeți că ucenicii au fost trimiși să pregătească? Prezența detaliilor pregătirii în Scriptură nu este întâmplătoare, ci fiecare aspect al vieții noastre trebuie să ia în considerare pregătirea pentru a sta la masa Domnului. Știți că pregătirea ne arată că cina nu poate fi luată oricum. Pe voi înși vă cercetați, vă spune Apostolul Pavel, dacă sunteți în credință. Poate va zice cineva, cum să ne cercetăm noi dacă e vorba de cina Domnului? Să vedem câte fapte bune avem și să vedem dacă avem păcate? Nu asta e cercetarea, dragii mei. Foarte mulți așa măsoară cercetarea în câte păcate au făcut sau câte n-au făcut. Și de multe ori cina este prilej de mândrie pentru unii să zică, eu n-am făcut păcate astăzi și prin urmare mă pot apropia. Dragii mei, cercetarea înseamnă să-ți cercetezi relația cu Domnul, dacă ești sau nu ești în credință. Asta înseamnă cercetarea. Să te cercetezi dacă ești în relație cu Domnul, dacă ești unul dintre cei ce beneficiază de iertarea Domnului, dacă ești în legământ cu Domnul. Știți ce trebuiau să facă evrei când pregăteau Paștele? Umblau, în mod simbolic, desigur, prin toate ungherele odăii, ca să vadă dacă nu cumva este vreun aluat care a rămas acolo. Aluatul era simbolul păcatului, întinăciunii. De aceea vreau să vă spun în această seară, în meditația noastră, pe care cred că o avem împreună aici, Paștele implica o pregătire, cina Domnului cu atât mai mult implică în mod obligatoriu pregătire. Știți că în toate bisericile și în cele tradiționale, când e vorba de perioada aceasta, oamenii se duc să se spovedească. Și eu vă chem în această seară să ne spovedim într-o rugăciune Domnului. Înainte de a ne apropia de cina Domnului, vă chem să stăm înaintea Domnului și să ne mărturisim condiția și starea noastră. Un alt lucru important în fața cinei Domnului este autoexaminarea și asta este o obligație. A stat Domnul cu ucenicii săi la masă și le-a zis: unul dintre voi mă vinde. Și le-a dat timp, nu știu cât timp a fost, dar i-a lăsat Domnul ca să-și pună întrebări fiecare dintre ei. Și pe rând și-au pus întrebarea: nu cumva sunt eu, Doamne? Nu cumva sunt eu, Doamne? Însă unul dintre ei, când s-a autoexaminat, nu s-a autoexaminat bine. El a zis: nu cumva sunt eu, învățătorule? Ăsta era Iuda. El a uitat în fața cui stă. El credea că stă în fața unui învățător. Și el a zis: nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Și totuși, Iuda, în împietrirea lui, și-a făcut mai departe lucrarea. Frați și surori, e foarte importantă autoexaminarea. E foarte important să stăm în fața cinei Domnului, într-un mod cât se poate de serios, să ne verificăm condiția și să înțelegem fiecare dintre noi ce așteaptă Mântuitorul de la noi. Și știți ce așteaptă? Ca El să fie Domnul și Stăpânul vieții noastre. El așteaptă ca înaintea Lui să stăm ca o carte deschisă. Și mai era un lucru important acolo. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și a început să le explice ce e cu pâinea aceasta. A luat un pahar și a început să le explice ce e cu paharul acela. Știți de ce? Pentru că înțelegerea e iarăși de importanță majoră când stăm la cina Domnului. Să nu credem că e un ritual creștin și atâta tot, nu? Nu e un ritual. Cina Domnului trebuie înțeleasă în adevărul ei. La cina Domnului e obligatorie pregătirea, la cina Domnului este obligatorie autoexaminarea, la cina Domnului este obligatorie înțelegerea a ceea ce ne stă înainte. Față în față cu pâinea, care este simbol al susținerii vieții, pentru că tot Domnul ne-a învățat să ne rugăm și să zicem: pâinea noastră cea de toate zilele. Pâinea este cea prin care este susținută viața. Și Mântuitorul a venit și a zis, față în față cu pâinea, a arătat că adevărata susținere a vieții este de fapt trupul Lui. Dacă putem vorbi despre viață adevărată, și dacă putem vorbi despre viață veșnică, este numai datorită trupului Lui care a stat atârnat pe lemn. Și apoi Mântuitorul a luat un pahar cu rodul viței, simbolul bucuriei, ca să ne arate că adevărata bucurie o căpătăm atunci când stăm sub protecția sângelui Său. Înțelegem noi ce înseamnă cina Domnului? Adică la cina Domnului mărturisim că datorită trupului Lui Hristos suntem biserică, datorită trupului Lui Hristos așteptăm să vină răpirea, datorită trupului Lui Hristos credem că vom fi mântuiți. Și dacă vorbim despre bucurie în viață, pentru că nu-i viață fără bucurie, viața fără bucurie e nimic. Dacă vorbim despre bucurie, vorbim numai datorită sângelui Lui Hristos. Înțelegerea este o necesitate. Și mai mult, când luăm cina Domnului, necesitate este pregătirea, necesitate este autoexaminarea, necesitate este înțelegerea, dar tot necesitate este așteptarea. Cine ia cina Domnului astăzi aici în Biserica Poarta Cerului, o ia cu un sentiment de așteptare. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Cina Domnului implică în mod obligatoriu și așteptare. Înțelegem noi în această seară ce ne stă înainte? Frați și surori, aș vrea într-un mod special să stăm în această seară înaintea Domnului. În joia mare și întâi să-i mulțumim Domnului pentru ceea ce a făcut pentru noi. Să-i mulțumim pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. Și apoi, veniți să ne autoexaminăm în fața Lui, a Domnului. Să stăm înaintea Lui și să zicem, Doamne, așa cum sunt, la Tine vin. N-aș vrea cineva să se sperie în această seară de faptul că el a făcut un păcat. Vreau să vă spun, puterea de iertare a Domnului este aici. De aceea vă chem la momente de mărturisire, de spovedire înaintea lui Dumnezeu. N-aș vrea să se sperie cineva de aceste lucruri. Dacă ai relația cu Dumnezeu, Dumnezeu este Cel ce te iartă. De crezi asta. Și dacă primești iertarea, nicăieri în cartea aceasta nu scrie că cineva pentru a fi iertat are nevoie să se roage un an. Nicăieri în cartea aceasta nu scrie că iertarea se capătă în 6 luni. E drept că există metode de disciplinare bisericească care vorbesc de ani și de luni, dar acestea sunt disciplinare bisericească. Însă iertarea lui Dumnezeu se poate căpăta în momentul în care îți mărturisești păcatul și îți ceri iertare. Așa se capătă iertarea lui Dumnezeu. La cina Domnului, cina ne obligă să ne smerim. Dacă nu suntem cum trebuie, cina ne obligă să ne smerim și să înțelegem că El, Hristos, pentru oameni ca noi, pentru păcătoși ca noi, a făcut totul. Vreau să vă chem în această seară să stăm înaintea Domnului și să ne mărturisim condiția și starea noastră. Să ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu, să ne cerem iertare, pentru că s-ar putea diavolul să șoptească la urechea unuia că nu-i om care să nu păcătuiască. Ba în gând vine păcatul și Scriptura zice că și păcatul la nivelul gândului tot păcat este. Ba în atitudine vine păcatul și tot păcat se numește. Ba în faptă, ba în vorbă. Niciunul dintre noi nu putem să stăm în această seară să ne lăudăm cu propria noastră vrednicie. Dar fiecare dintre noi, dacă ne pocăim sincer înaintea lui Dumnezeu, putem să stăm înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, datorită meritelor Tale, am căpătat iertare și îți mulțumesc. De aceea vreau să vă chem pe lângă mulțumirile pe care le aducem înaintea Domnului în această seară pentru ceea ce a făcut El pentru noi. Să ne cerem iertare înaintea Domnului, să ne mărturisim păcatele, să ne mărturisim condiția noastră, starea noastră. Să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne smerim. Și dacă prin credință vom căpăta iertarea, asta se capătă prin credință, atenție. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și dacă ai căpătat încredințarea iertării, apropie-te, păcătosule, apropie-te. Pentru că cina Domnului este pentru păcătoși, ca să citez un mare clasic al creștinătății. Cina Domnului este pentru păcătoși ca mine și ca tine. Pentru oameni care însă cu păcatele lor vin la piciorul lui Hristos, la piciorul crucii lui Hristos, își cer iertare, se pocăiesc și își schimbă viața. Pentru astfel de oameni este cina Domnului. Aș vrea să vă chem să avem o rugăciune a pocăinței, așadar, pe lângă mulțumirile pe care le aducem înaintea Domnului. Și rugăciunea aceasta a pocăinței să însemne cerere de iertare, să însemne încredere în Dumnezeu și așteptarea binecuvântată a atingerii Lui binefăcătoare cu iertare. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să stăm înaintea Lui Dumnezeu în rugăciune, să stăm înaintea Lui Dumnezeu fiecare dintre noi față în față cu Domnul, fiecare dintre noi față în față cu El și așa să ne rugăm Lui Dumnezeu. Amin.